Иеремия, төрттен үшкі әге. Иеремия бүгі чонғы, оларның бұрғаны дейіргі чаяқшының сөзін, оң Иеремияны тамжыштыр оларға чуғалаған бүгі чуәзін медеглейін. Анжын Гошаяның оғлу Азария, Карейнің оғлу Иоханан өскі бүгі парда мұлыс білі қады Иеремияға мінжа дейінір. Шын әвес чуә чуғалап тұрсын. Дейіргі чаяқчы бұрғаныңыз сені Египетче чорбаңар, аңа чұрттауыңар деп чуғаласын деш айбылап чарутқан әвес. Харын Нирияның оғлы Варух бізді халдейлерінің қолыңға хүлейдіп бердейш. База олар бізді өліріп қағызын, азы Вавилонче сүрі аппарызын деш, сені бізге ұдыр ұдалап тұрардыр. Карейнің оғлы Иоханан, бүгі шерік баштыңнары болғаш, бүгі чон, дейіргі чаяқчының Иудеяға артық қалыңар дейін айтышқының тауып тыңнавайын барған. Карейнің оғлы Иоханан білі бүгі шерік баштыңнары, Иудеяның артынжы чонын, а ол ұлыс өскі чонларының черлерінже үндір сывыртатқаш, ам Иудея же дейдір чанып кейіп тұрған. Херей жен ұлысты, оларның ажы төлін, ханның ұрғыларын, қанғалақчы шеріклер дарғазы Навузарданның, Шафанның оғлының оғлы, Ахикамның оғлы Годолия білі артырқпан бүгі ұлызын база олышқаш Иеремия медейчіне, Нирияның оғлы Варухту әдірті олғаш. Дейіргі чаяқчыны тауып тыңнавайын, Египетче чорықпаннар. Олар Тафнис хорейгі чедевергеннер. Тафниске дейіргі чаяқчы Иеремияға подының сөзін ажыдып чуғалан. Холыңғы ұлы ұташтардан туды олғыш. Иудейлер көріп тұрда, оларны Тафнисті фараонның ордызын жеккірер жер жанында тапталған тойда ораққа сұқпақ. Ақ шереглік дейіргі чаяқчы Израилдің бұрғанының мінжа дейін сөзін иудейлерге чуғала. Мен боже, подымның жалжам. Вавилонның ханы Навуходоносорны қайғыртты өкелгеш, оң түжілгезін мен сұп қаным таштар қырынға тұрғызар мен. Ол бодының майғынын оларның қырынға кередіртіп тивар. Ол хан жедік көлгеш, Египетті жылжа шавар. Өлір күні келген кежі өлім же барзын. Тұттыру ары чайла шоқ кежі тұттыру алзын. Қылышқа шаштырар кежі қылыштан қалзын. Египет бұрғанларының өргейлерін өртедірмен. Жамдық бұрғанларыны хан өртедіптер. Өскелерін дуду алғаш бар. Қадырчы кежінің бұыттарын хевінден төс үлгіп қаптары дей. Навуходан осар база Египетті үптейір. Он амыр шөлейін чоруй бар. Ол хан Египетті хүн бұрғанның өргезінде тұрасқал адағаштарыны үреп қаптыр. Египет бұрғанларының өргейлерін қойықталдыр өртедіптер.